Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកសេលីនស្គីប្រមានពីកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែននិយាយថាសាកសពមនុស្សប្រមាណ 1,200 នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅជិតទីក្រុងគៀវប្រធានតំបន់បារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានឈ្នះប្រកាសប្រកាសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននយោបាយបកជំទាស់ចោទរដ្ឋាភិបាលថាយកពាក្យសន្តិភាពមកបំបិតមាត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទាមទារឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរក្សាបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អង្គការអូតង់បដិញ្ញាផ្ដាល់សភាវុធថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនដោយសារស្ថានភាពបន្ទាន់ខ្លាំងផលប៉ះពាល់ជាសកលនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថៃវីរៈប្រធានផ្នែករចនាប្លង់នៃក្រុមហ៊ុន Osmosis Architects ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថាបត្យករវ័យក្មេងនិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រមានថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ធំមួយនៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនខណៈដែលលោកថាកងកម្លាំងរបស់លោកកំពុងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូប្រចាំរាត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសេលីនស្គីបានថ្លែងថាប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ដូចថ្ងៃផ្សេងៗទៀតដែរនៃសង្គ្រាមនៅមានរយៈពេល6សប្តាហ៍នេះលោកក៏បាននិយាយផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយកម្មវិធី60 Minutes របស់ទូរទស្សន៍ CBS ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាការរស់រានមានជីវិតរបស់អ៊ុយក្រែនអាស្រ័យទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កើនការដឹកជញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយថាលោកបានប្រាប់បញ្ជីទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនរួចហើយនៅអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការនោះលោកសេលីនស្គីបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានទទួលបញ្ជីនោះរួចហើយហើយលោកបៃដិនអាចចូលរួមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាមនុស្សដែលបានប្រកាសស្មារតីជាមួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលបានឈ្នះហើយបានជឿសិទ្ធិឲ្យមានប្រទេសរបស់គេការនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើលោកបៃដិនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មជំទាស់មួយទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយឡែកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូឯណោះវិញអធិការបតីនៃប្រទេសអូទ្រីសលោកខាលណេហាមឺបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីលោកពូទីនបានបើកការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីចុងខែកុម្ភៈមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនក៏បានធ្វើការពិភាក្សាតាមអនឡាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរកវិធីដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើរុស្ស៊ីនោះឥណ្ឌាបានរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនដោយបន្តទិញប្រេងនិងអ៊ូស្មန်ពីរុស្ស៊ីហើយក៏បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិដើម្បីភ្ជាប់រុស្ស៊ីពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានលោកស្រីចេនសាគីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបៃដិននឹងប្រើប្រាស់ជំនួបនេះដើម្បីពិភាក្សាពីផលវិបាកនានានៃសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់នៃអស្ថិរភាពនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាសកលនិងទំនិញទីផ្សារផងដែរក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបន្តបាញ់ផ្លោងដាក់តំបន់ Donetsk និង Luhansk នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនហើយកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារទប់ទល់វិញដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរថក្រោះរថយន្តយោធានិងកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីមួយចំនួនចំនួននេះបានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រមាណ1/4នៃពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសរុបទាំងអស់44លាននាក់អរុគិតចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមានជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្រមាណជាង4.5លាននាក់បានចាកចេញពីប្រទេសរបស់គេ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសណូវែលសេឡង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងបញ្ជូនជំនួយបន្ថែមសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះមានយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាមួយគ្រឿងនិងបុគ្គលិកប្រមាណ50នាក់ដើម្បីជួយដឹកឧបករណ៍ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះជំនួយទាំងនេះអាចត្រូវដឹកបន្តតាមផ្លូវគោកទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានរកឃើញសាកសពប្រមាណជាង 1,200 នាក់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងគៀវជាទីកន្លែងដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវព្រៃសាយយងក្នុងក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់កាប់នៅទីនោះកាលពីខែមុនខណៈពេលដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកំពុងនាំគ្នាសម្រុកចាកចេញពីតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនមុនការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងមួយដែលត្រូវគេរំពឹងទុកពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការបាញ់ផ្លុងយ៉ាងខ្លាំងបង្កើតមានឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្រោះនិងអ្នកស្លាប់កើនមានឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេលជាង6សប្តាហ៍កន្លងមកនេះការបាញ់ផ្លោងនោះបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកាគូភាគអេសានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលជាទីក្រុងធំបង្អស់ទី2របស់អ៊ុយក្រែននេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អភិបាលតំបន់លោកអូឡេកស៊ីនីកូបើគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរនិយាយថាជនស៊ីវិលចំនួន10នាក់ដែលរួមមានកុមារម្នាក់ផងដែរបានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងនេះដោយឡែកនៅក្នុងទីក្រុងលីប្រូដែលជាទីក្រុងឧស្សាហកម្មដ៏ធំនិងមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ1លាននាក់នោះគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនគ្រាប់បានបំផ្លាញប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងនោះស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយបណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្រោះនិងអ្នកបាត់បង់ជីវិតមួយចំនួននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនប្រធានទីក្រុងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្កោលទោសទៅលើអំពើប្រីផ្សាយប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលហើយបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយអធិការបដីអាឡម៉ង់លោក Olaf Scholz រួចមកមេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាថាអ្នកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមត្រូវតែរកឲ្យឃើញនិងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Elena Venedetova បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនកំពុងពិនិត្យមើលលើអ្នកពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីរុស្ស៊ីប្រមាណ500នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានប្រធានបដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ផងដែរដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរាប់ពាន់ករណីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោក Jack Sullivan បានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីធានាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលលោកហៅថាជាអំពើប្រីផ្សាយទៅលើមហាជននោះប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky និយាយថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសនេះចំនួនរាប់ពាន់នាក់កំពុងរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេខណៈកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់ប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាខ្លួនបានកត់ត្រាជនរងគ្រោះប្រមាណ 4,232 នាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 1,793 នាក់និងអ្នករងរបួសប្រមាណ 2,439 នាក់ប្រធានាធិបតីបារាំងដែលកំពុងកាន់តំណែងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនិងមេដឹកនាំស្ដាំនិយមលោកស្រីម៉ារីនលឺប៉ែននឹងប្រជុំការតតាំងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2នៅថ្ងៃទី24ខែមេសាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីការប្រកួតប្រជែងជុំទី1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងឈ្នះបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតប្រហែល 27% ហើយលោកស្រីលឺប៉ែនបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតចំនួន 24% ដោយមានសញ្ញាឆ្នោតជាង 90% ត្រូវបានគេរាប់ហើយពលអ្នកវិភាគមានការព្រៃខ្លាចថានឹងមានអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតចំនួនទៀតដោយការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតបានព្យាករថាលោកម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីលឺប៉ែនទំនងនឹងខ្លាចជាអ្នកប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2នេះក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ចំនួនមនុស្សចេញមកបោះឆ្នោតមានភាពប្រសើរជាងការព្រៃខ្លាចដោយមានចំនួនប្រហែល 75% អ្នកស្រី Paulette Zhang បាត់ទីដែលជាអ្នកចូលនិវត្តន៍ម្នាក់មានការលំបាកច្រើនដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រទេសបដីជាច្រើនអ្នកសម្រាប់អ្នកស្រី John Baptist ដែលមានដើមកំណើតមកពីទីក្រុង Guadeloupe ការព្រួយបារម្ភអំពីសហយនៃការរស់នៅជាការព្រួយបារម្ភដ៏សំខាន់ការសង្កេតមុនការបោះឆ្នោតបានរកឃើញថាលោកស្រីលឺប៉ែនទទួលបានការគាំទ្រកាន់ឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីដែលបានផ្អែកទៅលើការព្រួយកង្វល់ពីសហយនៃការរស់នៅដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតដូចជាលោកស្រី John Baptist ជាដើមបានផ្ដល់អធិភាពទៅលើបញ្ហានេះ The Voice of America.អញ្ញាធរទីក្រុងសៀងហៃបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ប្រមាណជាង 11,000 នាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញហើយអញ្ញាធរសុខាភិបាលនិយាយថាពួកគេតែអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញធ្វើឲ្យការបាត់ខ្ទប់របស់ទីក្រុងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ចិននេះក៏ដោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីក្រុងសៀងហៃបានបិទសកម្មភាពសង្គមចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែមីនាមកហើយអាជ្ញាធរបាននិយាយថាវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនេះនឹងត្រូវគេលុបចេញវិញនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលមានករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃក្រោយការលើមហាជននៅក្នុងជុំថ្មីរួចមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យពិចារណាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងស្រុកតាមអំពើចិត្តជុំវិញការរឹតបន្តឹងជាមួយ COVID-19 នោះមន្ត្រីអាមេរិកបានលើកឡើងពីហានិភ័យដែលកូននឹងឪពុកម្ដាយអាចត្រូវគេដាក់ឲ្យថិតនៅបែកពីគ្នាដោយសារតែបញ្ហានេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននយោបាយបកជំទាស់ចោទរដ្ឋាភិបាលថាយកពាក្យសន្តិភាពមកបំបិតមាត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀមទីឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរក្សាបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អង្គការអូតង់បដញ្ញាផ្ដាល់សភាវុឌ្ឍថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនដោយសារស្ថានភាពបន្តខ្លាំងផលប៉ះពាល់ជាសកលនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello You ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថៃវីរៈប្រធានផ្នែករចនាប្លង់នៃក្រុមហ៊ុន Osmosis Architects ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថាបត្យករវ័យក្មេងនិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពដែលប្រទេសផ្សេងដូចជាអ៊ុយក្រែនមិនអាចរក្សាបានដោយកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថាគ្មានសន្តិភាពគឺគ្មានអ្វីៗទាំងអស់កុំថាឡើយប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំប្រតិកម្មតបតាមលិខិតមួយច្បាប់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់ពាក្យសន្តិភាពជាខែលមកធ្វើបាបអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារហៅការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាសន្តិភាពសំខាន់ជាងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាលេសដែលពួកគេថាដើម្បីធ្វើបាបអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងខែមីនាក្នុងពេលប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសនឹងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសន្តិភាពជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការអភិវឌ្ឍហើយបើគ្មានសន្តិភាពទេកុំនិយាយដល់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបានលើកឧទាហរណ៍តេតិនសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ី
ឥឡូវអ្នកណាទៅនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនឥឡូវម៉ោងនេះពេលនេះគេនិយាយពីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនពីជាពីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងសម្រាប់យើងកាលពីពេលមុនយើងទាមទាររកសន្តិភាពក្រោយរកសន្តិភាពបានហើយយើងខិតខំនិយាយធ្វើម៉េចការពារសន្តិភាពឲ្យបាន
ការថ្លែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងដែលពួកគេជឿថាជារឿងនយោបាយលិខិតរបស់សកម្មជននយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022ហើយ VOA ទទួលបានពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍លើប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយវាគឺជាការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991លិខិតដែលតំណាងឲ្យសកម្មជននយោបាយចំនួន17នាក់ក្នុងនោះមានលោកកៅថៃលោកស៊ុនធុនលោកឡុងផារីនិងលោកខឹមភៀណាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីដែលបានទទួលយកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញានានាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងន័យនេះយើងមិនអាចនិយាយពាក្យសន្តិភាពដោយគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាគ្រឹះបានឡើយលិខិតដដែលបានបន្ថែមថាយើងខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះពីការគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិ អំពីកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយរហូតដល់មានការចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារប្រៃសណអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំម្នាក់ម្នាក់ដកអយុត្តិធម៌ក្រោមលេសថាសន្តិភាពនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយដូច្នេះមានតែការស្រុះស្រួលផ្នែកនយោបាយទើបពួកគេអាចទទួលបានសេរីភាពមកវិញលោកបន្ថែមថាសន្តិភាពពេញលេញអាចមានទៅបានក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលុះត្រាតែមិនមានការគរឹកគំហែងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តលោកថ្លែងថា
បញ្ហាសន្តិភាពនេះជារឿងមួយដែលប្រទេសដែលគ្មានសង្គ្រាមគ្មានការបញ្ហាអីកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមិនមានការឈ្លានពានមិនមានសង្គ្រាមស៊ីវិលមិនមានអីអាហ្នឹងនៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងកាលពីចុងឆ្នាំ1998មកយើងទទួលបានសន្តិភាពផ្នែកសង្គ្រាមស៊ីវិលបណ្ដេថាចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់ហើយអាហ្នឹងផ្ដល់លទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការកសាងប្រទេស
លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែបើសិនជានិយមន័យរបស់សន្តិភាពពេញលេញជាសកលហ្មងគេថាសន្តិភាពវាសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងណា
គួរបញ្ជាក់ថាសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតបកជំទាស់ខាងលើកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសមិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនយល់ថាសកម្មជននយោបាយទាំងនោះមិនបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិស្របច្បាប់ទេតែបានធ្វើសកម្មភាពនាំឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសង្ស័យទើបចាប់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំដដែលនោះគួរខិតខំកែប្រែឥរិយាបថរបស់ខ្លួនដើម្បីបានក្លាយជាពលរដ្ឋល្អពេលចាកចេញពីពន្ធនាគារឬក៏ទទួលបានការអនុគ្រោះមួយចំនួនពេលកំពុងជាប់ឃុំនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដោយលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមការយាយីសកម្មជនគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានមន្ត្រីបកប្រឆាំងក៏ស្នើឲ្យកោជបអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនបកប្រឆាំងអាចឈរឈ្មោះបានឡើងវិញក្រោយពីបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះត្រូវបានលុបចេញពីក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន11លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតតី
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបន្តស្នើសុំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យអនុញ្ញាតបេក្ខជនរបស់ខ្លួនអាចឈរឈ្មោះឡើងវិញក្នុងចំណោម11ឃុំសង្កាត់ដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចលុបចោលបញ្ជីឈ្មោះកាលពីកន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ស្នើធានាបរិយាកាសល្អមុនការបោះឆ្នោតនិងបញ្ឈប់ការយាយីផ្នែកនយោបាយលើសកម្មជនរបស់ខ្លួនលោកសុនឆៃអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លៀងទៀនបានជួបជាមួយមន្ត្រីកើជើបកកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលគណៈបកបានប្រឈមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយបញ្ចប់ជំនួបនោះលោកសុនឆៃថ្លែងថាលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហានានាដែលគណៈបកប្រឆាំងប្រឈមនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជាការលុបបញ្ជីឈរឈ្មោះរបស់គណៈបកចេញពីឃុំសង្កាត់ចំនួន11ដែលនាំឲ្យពួកគេមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបាននិងការយាយីសកម្មជនគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានជាដើមលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបន្ថែមថាជំនួបនោះមានផ្លែផ្កាល្អខ្លះដែរប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកនៅតែបន្តទៀមទីឲ្យកើជើបពិចារណារក្សាបញ្ជីឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំង11ឃុំសង្កាត់ដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកចេញលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាអគ្គលេខាធិការកើជើបលោកទេពនីថាបានថ្លែងនៅមុខតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនថាតើតើនឹងការលុបបញ្ជីឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចនឹងមានការកែលម្អច្បាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតអំពីលក្ខខណ្ឌនិងកំហុសកម្រិតណាដែលឈានទៅដល់ការលុបបញ្ជីឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាលោកសុនឆៃថាការលុបបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកជារឿងអយុត្តិធម៌ណា
ហើយលោកជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនលើកលុបរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះវាក្រក់មើលពេកតែប៉ុន្តែក៏លោកថានឹងការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាការលុបបញ្ជីនោះថ្ងៃក្រោយគណៈបកអាចដាក់បញ្ជីថ្មីបានអានេះយើងព្រមព្រៀងគ្នាដល់នឹង
លោកបន្ថែមថា
មិនបាច់ចាំផោះតាងទេការងារខ្លះដែលយើងលើកឡើងនឹងគឺមានសមត្ថកិច្ចគួរតែចោះទៅអង្គទេដោយគោជោបតទេមិនថាសិក្ដីគួរតែចោះទៅអង្គទេកុំចាំមើលតែពាក្យបណ្ដឹងរបស់គូបដិបានឹងតែមកវិបាកខ្លួនហ្នឹងយកមកកាត់ក្ដីឲ្យបាក់មួយទៀតនោះបរាជ័យហ្នឹងក៏អត់កើត
បាទតាមគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនគណៈបកទាំងមូលត្រូវបានលុបចោលក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន11ដែលក្នុងនោះ8នៅរាជធានីភ្នំពេញ2នៅខេត្តកំពង់ចាមនិង1នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញមានសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1សង្កាត់មនោរម្យសង្កាត់ផ្សារដើមកើសង្កាត់ព្រែកលៀបសង្កាត់ក្បាលកោះសង្កាត់អូរឫស្សី1សង្កាត់អូរឫស្សី2និងសង្កាត់ដេប៉ូទី1នៅខេត្តកំពង់ចាមមានសង្កាត់កំពង់ចាមនិងសង្កាត់បង្កកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានឃុំកណ្ដៀងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃក៏ទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមានមួយចំនួនតូចមានភាពចន្លោះប្រហោងឬមិនយល់ច្បាស់អំពីនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងការជ្រើសបេក្ខជនឈ្មោះបោះឆ្នោតសង្កាត់នេះប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើកើជើបោផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការរក្សាទុកបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំង11ឃុំសង្កាត់ដែលកើជើបោលុបនោះមកឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនវិញនោះគណៈបកនឹងរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនថ្មីឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីជំនួសអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដាដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយរឿងទៀនដែរបានប្រាប់ VOA ថាជំនួបមានការយល់គ្នានិងឯកភាពគ្នាចំពោះភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នកើជើបនិងទូននទីភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដែនដីលោកបន្តថាការទៀនទាចង់បានមកវិញនៅបញ្ជីឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទាំង11ដែលកើជើបលុបចោលគឺមិនអាចយកមកវិញបានទេដោយលោកថាបញ្ជីឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសបានចេញជាផ្លូវការរួចរាល់ហើយលោកបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានទទួលស្គាល់កំហុសមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំបញ្ជីនិងការដាក់បេក្ខជននេះផងដែរ
ថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី8ហ្នឹងគឺបញ្ជីបេក្ខជនធ្វើការទូទាំងប្រទេស1650គុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺផ្ដល់សុពលភាពធ្វើការអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលវេលាឬក៏អត់មិនអាចឲ្យមានការរៀបចំបញ្ជីថ្មីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទេ
បាទតាមអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃថាការយាយីការធ្វើទឹកបងមនិញផ្នែកនយោបាយលើសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនតាមមូលដ្ឋានក៏កើតមានឡើងផងដែរលោកស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នកើជើបត្រូវតែចោះអង្កេតនិងណែនាំធ្វើមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ឈប់ការយាយីបន្តទៀត
អ្នកសង្កេតការមួយចំនួនធំនឹងអត់ធានមកដោយសារគេគម្រាមដកបានក្រៃក្រោហើយបានក្រៃក្រោនោះច្រើនតែពួកឃុំពលសង្កាត់នោះហើយខ្ញុំមានឥឡូវយើងមានរូបថតហើយយើងឈប់ធ្ងោហើយមានរូបថតឲ្យអំណោយមកកុំទៅឈោជាអ្នកសង្កេតការអីចាំខ្ញុំឲ្យអំណោយមានរូបថតទៀតយើងថតទាំងរូបមិនឃុំឲ្យអំណោយឲ្យអីនឹងដើម្បីកុំឲ្យហាមអំណោយពលរដ្ឋទៅធ្វើជាអ្នកសង្កេតការឲ្យគណៈតាមយោបាយទាំងអស់នេះជាបញ្ហាយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើកនេះវាធ្វើទៅដោយស្អាតគឺថាអាចទទួលយកបានទៅព្រោះវាត្រូវមាននីតិវិធីពីឥឡូវទៅចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវទៅខ្ញុំចង់ដល់ពេលរកសិលឹកឆ្នោតពេលអីនឹងវាទៅជាបញ្ហា
លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាករណីគម្រាមកំហែងដែលគណៈបកភ្លើងទៀនប្រឈមគួរតែប្តឹងទៅអាជ្ញាធរជាពិសេសស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបោលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមិនចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀតទេដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីព្រោះកន្លងមកគឺមានការចេញសេចក្តីណែនាំដល់អាជ្ញាធរក្នុងការបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរដល់គ្រប់ភាគីនយោបាយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរួចរាល់ហើយ
ខ្ញុំគិតថាការនៅចន្លោះផងមួយមួយនេះវាមិនមែនចាំបាច់ទៅចេញឡងទៅទៀតគឺពីវាឡងវាមានអីទេណាបញ្ជាក់ពីវាឡងវាទេសំខាន់គឺមានការអីដែលកើតឡើងនិយាយពីការអីហ្នឹងទៅ
មន្ត្រីចងខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Confrel ដែលខ្លលមើលការបោះឆ្នោតលោកកនសាវាងធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាគម្រាមកំហែងដែលគណៈបកនានាប្រឈមអាជ្ញាធរត្រូវតែអនុវត្តតាមទូននីតិនិងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអព្យាក្រឹតគំលំអៀងផ្នែកនយោបាយដោយត្រូវគោរពសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសហភាពថ្មីនឹងបញ្ជូនដល់ដៃកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដោយសារស្ថានភាពបន្តខ្លាំងក្រោយកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃរវាងអង្គការអូតង់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេស G7 នៅក្នុងទីក្រុង Brussels លោក Henry Ridgewell រាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់អង្គការអូតង់ថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងពេលខាងមុខប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំអូតង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនថាសាររបស់លោកមានតែ3ពាក្យប៉ុណ្ណោះគឺសពាវុធសពាវុធនិងសពាវុធលោក Dmytro Kuleba រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថា
លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសជួយយើងក្នុងពេលឥឡូវនេះក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខមិនមែនសប្តាហ៍នោះទេបើមិនដូច្នោះទេជំនួយនឹងមកដល់យឺតពេលហើយមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវស្លាប
់លោក Kuleba ប្រមាណថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នាឡើងវិញដើម្បីផ្តោតទៅលើភាគខាងកើតតំបន់
Donbass
ការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ Donbass នឹងរំលឹកដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំរួមមានរ៉ុតក្រោះរថពីដែកយន្តហោះនិងកំភ្លើងធំ
តើលោកអាចបញ្ចុះបញ្ចោអូតង់នឹងប្រទេស G7 ឬទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាសភាវុធបន្ថែមកំពុងបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនហើយលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថា
យើងពិនិត្យមើលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្វីដែលយើងជឿថាពួកគេត្រូវការជាងគេគឺការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធថ្មីដែលយើងមិនដែលប្រោលឲ្យនៅឡើយយើងស្ដាប់ពួកគេចំពោះអ្វីដែលពួកគេវាតម្លៃថាពួកគេត្រូវការយើងពិចារណាលើកត្តាទាំងអស់ហើយកំពុងជំរុញទៅមុខយើងគិតថាជាស្ថានភាពបន្តខ្លាំងខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាអ្វីដែលសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងយល់ឃើញដែរក្នុងថ្ងៃនេះ
លោក Blinken ក៏ថ្កោលទោសចំពោះការសម្លាប់រង្គាលជនស៊ីវិលដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងក្រុងនានាដូចជាក្រុងប៊ូឆាជាដើមតែរុស្ស៊ីបដិសេធទោះបីជាមានភស្តុតាងជាក់លាក
់There are many more towns Russia has
មានក្រុងជាច្រើនទៀតដែលរុស្ស៊ីកំពុងនៅកាន់កាប់ទីដែលយើងសន្និដ្ឋានថាទីហ៊ានរុស្ស៊ីកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវយង់ក្នុងបន្ថែមទៀតក្នុងពេលឥឡូវនេះ
អ្នកវិភាគលោក Malcolm Chambers ថាប្រទេសលោកខាងលិចចង់ផ្គត់ផ្គង់អាវុធបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែន
ដោយសារតែអំពើសាហាវឃោឃៅដែលយើងឃើញលើទូរទស្សន៍ហើយអ៊ុយក្រែនទទួលបានការគោរពអ៊ុយក្រែនបានឈ្នះសមរភូមិនៅភាគខាងជើងហើយពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រយុទ្ធនៅភាគខាងកើតដូច្នេះមនុស្សម្នាពិតជាគិតថាអ៊ុយក្រែនមានឱកាសសម្រេចគោលបំណងរបស់ពួកគេបណ្ដាប្រទេសអូតង់នឹងចង់ឃើញទីហានរុស្ស៊ីចុះខ្សោយ
លោក Chambers ថានៅភាគខាងកើតរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងទឹកដីច្រើនជាងហើយអ៊ុយក្រែនត្រូវការអាវុធប្រភេទផ្សេងបន្ថែមទៀត
ពិសេសកំភ្លើងធំដែលអាចបាញ់ឆ្ងាយហួសពីខ្សែបន្ទាត់រុស្ស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងហានិភ័យដែលអាវុធប្រឆាំងរថក្រោះមិនអាចបាញ់ដល់ហើយក៏ត្រូវការកងការពារដែនអាកាសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរ
សម្រាប់អ៊ុយក្រែនអធិភាពបន្ទាន់គឺបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់ទៅសមរភូមិខាងកើតខណៈកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនត្រៀមសម្រាប់ការវាយលុកបន្ទាប់របស់រុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះលោក Alex Chandler និងលោក Jasmine នៃ VOA បានផលិតវីដេអូ graphic ពន្យល់ដើម្បីឆ្លើយសំណួរដ៏សំខាន់នេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដល់សន្តិការបំផុតមួយហើយថែមទាំងបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងរៀលដាលហួសព្រំដែនអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនមានផ្ទៃដីធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបហើយទោះសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនមានការលំបាកក៏អ៊ុយក្រែនដើរតួសំខាន់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មសកលលោកគេហៅអ៊ុយក្រែនថាធុងនំប៉័ងរបស់អឺរ៉ុបដោយសារដីមានជីជាតិខ្ពស់ហើយជាអ្នកនាំចេញស្រូវសាលីធំជាងគេទី5និងជាអ្នកនាំចេញពោតនិងគ្រាប់ពូជបាឡេធំជាងគេទី4អ៊ុយក្រែនជាអ្នកនាំចេញប្រេងធញ្ញជាតិច្រើនជាងគេផងដែរគឺផ្គត់ផ្គង់ 46% នៃប្រេងឆាផ្កាឈូករ័ត្ននៅលើពិភពលោកកសិផលរបស់អ៊ុយក្រែនហូរចូលជាចម្បងទៅកាន់ភាគខាងត្បូងពិភពលោកដែលប្រទេសដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងលីបង់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនហើយក្រៅពីកសិកម្មអ៊ុយក្រែនសម្បូរសារធាតុរ៉ែផងដែរអ៊ុយក្រែនមានឧស្សាហកម្មរុករករ៉ែជាង15,000,000,000ដុល្លារហ ហើយជាអ្នកនាំចេញដែកធំជាងគេទី5និងជាអ្នកនាំចេញទីលាញោមធំជាងគេទី4អ៊ុយក្រែនក៏ជាអ្នកផលិតហ្គាលីញោមនិងហ្គេម៉ាញោមដ៏សំខាន់ដែលប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor Optic និងឌីយ៉ូតបញ្ចេញពន្លឺអ៊ុយក្រែនក៏ផលិតឧស្ម័នអ៊ីយូតា 70% និងឧស្ម័នគ្រីបតុន 40% ក្នុងពិភពលោកដែលប្រើក្នុងដំណើរការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ផងដែរការរអាក់រអួលក្នុងការគ្រប់គ្រងវត្ថុធាតុសំខាន់សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះទំនងនឹងធ្វើឲ្យកង្វះខាតបន្ទះឈីបសកលបណ្ដាលមកពី COVID-19 កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរការរំខានដល់ការនាំចេញរបស់អ៊ុយក្រែនគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដោយមានផ្ទៃដីស្មើនឹង 1/6 នៃពិភពលោករុស្ស៊ីមានទីផ្សារទំនិញដ៏ធំសម្បើមរុស្ស៊ីជាអ្នកនាំចេញស្រូវសាលីធំជាងគេបង្អស់និងជាអ្នកផលិតកម្ពូលនៃគ្រាប់ពូជបាឡេនិងគ្រាប់ពូជបាក់វីតដែលជាប្រភពអាហារដល់ប្រទេសដូចជាអេស៊ីបតូគីនិងបង់ក្លាដេសរុស្ស៊ីជាអ្នកនាំចេញជីកសិកម្មដ៏សំខាន់រួមមានប៉ូតាស្យូម 18% និងអាម៉ូញ៉ា 20% របស់ពិភពលោករុស្ស៊ីមានឧស្សាហកម្មរករ៉ែទងត្រីធំក្នុងនោះរុស្ស៊ីនាំមុខទី1ក្នុងវិស័យផលិតគ្រាប់ពេជ្រទី2ខាងផលិតផ្លាទីនទី3ខាងផលិតមាសនិងទី4ខាងផលិតប្រាក់រុស្ស៊ីក៏សម្បូរលោហៈធាតុកម្រដូចជាវ៉ានាដ្រូមនិងកូបាល់ផងដែរសំខាន់បំផុតរុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិធំជាងគេរបស់ពិភពលោកនិងជាប្រទេសនាំចេញប្រេងធំលំដាប់ទី2ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ីគណៈរុស្ស៊ីរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនហើយបានសងសឹកវិញដោយផ្អាកការនាំចេញសំខាន់ៗការខ្វះខាតនិងការឡើងថ្លៃនៃផលិតផលក្នុងវិស័យសំខាន់ៗទំនងជារៀលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងណាក្តីការរំខានទាំងនេះទំនងជានាំឲ្យមានការរៀបចំជាថ្មីរយៈពេលវែងនៃសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកផងដែររកការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីជំនួសការបាត់បង់នៃការនាំចូលពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចំនួននេះក៏អាចពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរក្នុងវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរផងដែរដោយសារបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចចាប់ផ្ដើមចង់កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ពួកគេលើប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឈមបញ្ហាពីការព្យាយាមកាត់ផ្ដាច់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដ៏ខ្លួននិងគ្រោះថ្នាក់ខណៈត្រូវរក្សាដំណើរការទៅមុខនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថៃវីរៈប្រធានផ្នែករចនាប្លង់នៃក្រុមហ៊ុន Osmosis Architects ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថាបត្យកម្មវ័យក្មេងនិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកថៃវីរៈដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទស្ថាបត្យករវ័យក្មេងនិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថៃវីរៈប្រធានផ្នែករចនាប្លង់នៃក្រុមហ៊ុន Osmosis Architect ចាសសូមជម្រាបសួរលោកថៃវីរៈចា
៎បាទជម្រាបសួរបង
ចាសនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាសជាដំបូងនឹងខ្ញុំសូមឲ្យវីរៈណែនាំខ្លួនបន្តិចថាតើវីរៈរៀននៅឯណាហើយបច្ចុប្បន្នធ្វើអ្វីដែរព្រមទាំងបានបង្កើតនៅស្នាដៃបែបណាខ្លះដែរចាសចាសសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរបងហើយក៏ជំរាបសួរប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះថៃវីរៈជា Design Director នៃ Startup Osmosis Architects ដែលពួកយើងមានទីតាំងនៅក្នុងទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឯងហើយ Osmosis Architects ជា Young Startup Companyដែលពួកយើងព្យាយាមបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងៗស្ថាបត្យករជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីស្ថាបត្យកម្មកន្លងមកយើងមានគម្រោងចម្រុះដែរតាក់ទងពីគម្រោងសាលារៀននៅស្ថានជាដើមដែលគម្រោងទាំងអស់នោះសិតសឹងតែជាការគូសវាសប្លង់ដែលមានឫសគល់ជាខ្មែរហើយខ្ញុំបានទទួលការសិក្សាវិទ្យាល័យនៅសិង្ហបុរី នៅសាលាមួយឈ្មោះថា United World College of Southeast Asia ជាសាលាឯកជនមួយហើយផ្នែកស្ថាបត្យកម្មគឺខ្ញុំដើរទៅបន្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ University of Oklahoma ខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាបាន3ឆ្នាំនេះទេបាទ
ចាអរគុណវិរៈចាលោកនាងជាទីមេត្រីស្ថាបត្យកម្មខ្មែរមានភាពល្បីល្បាញតាំងពីសម័យបុរាណរហូតដល់ទសវត្សរ៍ទី70ប៉ុន្តែចាប់ពីការឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាពិសេសនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមកយើងឃើញថាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរមានការផ្លាស់ប្ដូរពោលគឺมันមាននូវភាពល្បីល្បាញដូចពីមុននោះទេចង់ដឹងលម្អិតថាអ្វីទៅជាស្ថាបត្យកម្មហើយតើស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាចាសំជិញវាគ្មិនគឺលោកថៃវិរៈបកស្រាយចាសំជិញវិរៈចា
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំគិតថាស្ថាបត្យកម្មជាជាក់ស្ដែងគឺជាវិជាមួយដែលទលំទលាយខ្លាំងណាស់ដែលសិនតែពិបាកឲ្យនិយមន័យជាក់ស្ដែងមួយឲ្យប្រកបជាប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចឲ្យនិយមន័យល្អមួយអាចឲ្យនិយមន័យវាថាជា art and science in creating new spaces for humanity ឬក៏ជាវិជាសាស្ត្រនិងសិល្បៈនៃការបង្កើតទីតាំងមួយដែលថ្មីថ្មីសម្រាប់មនុស្សជាតិហើយស្ថាបត្យកម្មនេះឯងគឺមិនខុសពីវប្បធម៌និងអរិយធម៌ទេគឺវាមាន evolution របស់វាដែរមានការប្រែប្រួលទម្រង់របស់វាដែរទៅតាមរយៈកាលនៃពេលវេលានៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងបានត្រូវបានចាត់តពលពីគំនិតសិល្បៈច្រើនហើយកំណត់ទាំងអស់នោះគឺបានប្រែប្រួលដូចគ្នាទៅតាមរយៈពេលនៃពិភពលោកដើម្បីឲ្យទម្រង់នៃសិល្បៈនិងការប្រើប្រាស់ space ឲ្យដើរទៅតាមពិភពលោកនិងទាន់ស្ថានភាពនៃពិភពលោកខ្ញុំគិតថាស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមានការប្រសើរច្រើនកន្លងមកនេះតែសង្កេតឃើញថាពួកយើងនៅតែដែលក្រោយស្ថាបត្យករនិងស្ថាបត្យកម្មនៃពិភពលោកច្រើនជំហានដែរដោយនៅ level global គេដើរទៅដល់ green architecture ឬក៏ parametric architecture ដែលយើងអាចបកប្រែថាជាស្ថាបត្យកម្មបៃតងដែលវាជាអត្តពលវិជ្ជមានទៅដល់បរិស្ថាននិងស្ថាបត្យកម្មដែលស្ថាបត្យកម្មដែលមានភាពទម្រង់អាចពុតពេញបានដែលជាប់ទៅនឹងខ្សែមិនទាត់ត្រង់បញ្ហានោះគឺត្រង់ថាខ្ញុំឃើញមានការខ្វះនៅការឯកសាររៀនសូត្រមួយចំនួនក៏ដូចជាការខ្វះចំណេះដឹងទាក់ទងពីស្ថាបត្យកម្មច្រើននៅប្រទេសរបស់យើងដែលជាកិច្ចមួយរារាំងមិនឲ្យពួកយើងដើរទៅទាន់ពិភពលោក
ចាសសូមអរគុណលោកថៃវិរៈនិងលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកដានៀងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៃរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពីពិសាពីប្រធានបទស្ថាបត្យករវ័យក្មេងនិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថៃវិរៈស្ថាបនិក Osmosis Architects ជាវាគ្មិនចាសដោយវិរៈបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចង់ដឹងពីវិរៈវិញថាតើស្ថាបត្យករកម្ពុជាវ័យក្មេងដូចជាវិរៈយល់បែបណាចំពោះស្ថាបត្យកម្មខ្មែរកាលពីអតីតកាលហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនៅអតីតកាលមានភាពល្អប្រសើរនិងច្បាស់លាស់ជាងសព្វថ្ងៃដោយសារស្ថាបត្យករចំនួននោះគូវាប្លង់ស្ថាបត្យកម្មមានក្បួនច្បាប់ច្បាស់លាស់និងជាក់លាក់មួយដែលខ្ញុំគិតថាពួកយើងមានក្បួនច្បាប់ជាខ្មែរដូចនឹងឥណ្ឌាដែរឥណ្ឌាគេមានច្បាប់មួយដែលបានចងក្រងនៅចំនួនដើមឈ្មោះថា Vastu Sastra ខ្មែរយើងក៏បានសិក្សារៀនសូត្រច្រើនពីក្បួននេះហើយបានបង្កើតខ្ញុំគិតថាពួកយើងមានក្បួនបែបខ្មែរមួយប៉ុន្តែវាបានបាត់បង់ទៅហើយយើងអត់ដឹងថាវាឈ្មោះអីទេតាមរយៈទឹកដីនៃប្រាសាទពីអតីតកាលតាមរយៈសំណង់ដែលល្អល្អឥតខ្ចោះដោយប្រាសាទអង្គរវត្តជាដើមបង្ហាញថាយើងមានក្បួនច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយរាល់គំនិតច្នៃប្រឌិតគឺសុទ្ធសឹងតែចេញពីភាពមួយច្បាស់លាស់ដែលមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវដែលមានក្បួនគូវាប្លង់ល្អមួយដើម្បីចងក្រងទុកព្រោះដោយសារតែដើម្បីឲ្យ ស្ថាបត្យកម្មមួយមានសម្រស់ស្អាតល្អឥតខ្ចោះដែលថាត្រូវទាមទារការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះមួយដើម្បីបង្កើតសម្រស់ទាំងនោះឲ្យបានលេចឡើងឡើងបានហើយខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃសម្រាប់ស្ថាបត្យករពួកយើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារកង្វះនៅឯកសារហើយនឹងការ research ថ្មីថ្មីដែលជ្រៅជ្រះទៅលើការគិតនឹងក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មនេះឯង
សម្រាប់វិរៈមូលឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកង្វះនៅឯកសាររួមជាមួយនឹងធនធានអីផ្សេងផ្សេងដូចដែលវិរៈបានលើកឡើង
ខ្ញុំគិតថាសង្គមរបស់ពួកយើងមិនទាន់បើកទូលំទូលាយនិងផ្ដល់អតិភិបឲ្យសិស្សានុសិស្សឬអ្នកស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាស្ថាបត្យកម្មទាំងអស់នោះបើនៅបរទេសយើងមានការផ្ដល់ជា grant សម្រាប់ research ឬក៏ផ្ដល់ funding កញ្ចប់ថវិកាដល់សិស្សានុសិស្សឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាជ្រៅជ្រៅដើម្បីធ្វើការ updating ថ្មីថ្មីធ្វើការឲ្យប្រសើរទៅលើការ update ឯកសារឲ្យបានប្រសើរបន្ថែមទៀតដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍទៅលើមុខជំនាញស្ថាបត្យកម្មទាំងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទៅលើការធ្វើការ fundingសម្រាប់ការ research នេះនៅឡើយទេនៅប្រទេសយើង
ចា៎យើងឃើញថានៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50ដល់ឆ្នាំ70គឺគេឃើញមាននៅស្ថាបត្យករល្បីៗមួយចំនួនដូចជាលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់និងលោកលូបានហាប់ជាដើមសម្រាប់វីរៈតើយល់យ៉ាងណាចំពោះស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន
់បាទខ្ញុំគិតថាលោកទាំងពីរមានការគិតគូរជ្រៅជ្រះទៅលើវិជាស្ថាបត្យកម្មមួយនេះយើងបានឃើញទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការចែកប្លង់បាតនៃអគារបច្ចេកទេសនៃការតម្លើង 3D គឺសុទ្ធសឹងតែជាការងារដ៏ច្បាស់លាស់ហើយបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មានការគិតមួយត្រឹមត្រូវនិងមានក្បួនខ្នាតនៅក្នុងការគូសវាសប្លង់ដែលខ្ញុំគិតថាស្ថាបត្យកម្មរបស់ពួកលោក is not just a building is more than just a building វាច្រើនជាងទម្រង់អគារដែលយើងមើលឃើញទៀតដែលនៃខាងក្រោយនៃស្ថាបត្យកម្មពួកគាត់គឺវាជជែកពីទំនាក់ទំនងរវាងទម្រង់និងចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សដែលប្រើប្រាស់ទម្រង់ដែលវាជជែកពីទំនាក់ទំនងរវាង proportion ឬក៏សមមាត្រទៅនឹងសោភ័ណភាពនៃការបង្កើតសោភ័ណភាពអគារហើយនឹងជជែកអំពីទស្សនវិជ្ជាហើយនឹងស្ថាបត្យកម្មដែលជាជាក់ស្ដែងវាមានការគិតជ្រៅជ្រះនៅខាងក្រោយអគារប្រព័ន្ធនីមួយៗហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថារាល់ទម្រង់ស្ថាបត្យកម្មរបស់បង្កើតឡើងមានការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទស្សនៈនិងឬគល់នៃការគូរវាសប្លង់បែបខ្មែរបើយើងគិតមើលតើការផ្សារភ្ជាប់នោះគឺនៅត្រង់កន្លែងណាបើយើងសង្កេតមើលវិញគឺត្រង់ថាបើយើងមើលទៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តទីតាំងដែលសំខាន់បំផុតគឺចំណុចកណ្ដាលដែលយើងហៅថា the central tower ទីពិសេសគឺស្ថាបត្យករចំនួនដើមគេបានលាក់វានៅកន្លែងចំណុចកណ្ដាលឆ្ងាយពី entrance ឬក៏កន្លែងចូលដំបូងនៃអង្គរវត្តហើយលើកវាឡើងនៅទីខ្ពស់ដែលនៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់វាខាងមុខអង្គរវត្តចាប់ដើមឆ្ងល់ហើយដើរទៅកាន់ទីតាំងពិសេសនោះតើតើវាមានអ្វីពិសេសនៅខាងលើនោះដែលជាទីតំណាងនៃឋានសួគ៌ឬក៏ជាទីកន្លែងនៃព្រះដែលស្ថាបត្យករខ្មែរបាន mimic ឬក៏បានគូសវាសទៅតាមក្នុងសម័យរុណនោះសម្រាប់ស្ថាបត្យកម្មរបស់វ៉ាន់វិវ៉ាន់យើងអាចឃើញគំនិតនេះមកជាមួយដែរដូចគ្នាគឺវាមានស្រដៀងគ្នានៅស្ថាបត្យកម្មអូឡ িম ពិកទីតាំងពិសេសនិងទីតាំងដែលសំខាន់គឺកន្លែងជួបជុំនៅទីលានបាល់ទាត់ដែលគាត់លាក់ទីតាំងពិសេសហ្នឹងទីតាំងដែលល្អសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺលាក់នៅខាងក្នុងក្រោមភ្នំតែគាត់ពូនភ្នំហើយគឺលាក់នៅខាងក្រោមភ្នំហ្នឹងដែលនៅពេលយើងឈានចូលស្តារអូឡ িম ពិកភ្លាមគឺយើងចាប់ដើមឆ្ងល់ថាអូភ្នំហ្នឹងអាចជាស្អី ហេតុអីបានវាមានសុភមង្គលភាពបែបស្រស់ស្អាតបែបអញ្ចឹងហើយមានអ្វីទៀតផ្លែនៅនឹងគឺកន្លែងហ្នឹងហើយគឺវាបង្ហាញនៅដំណាក់ដំណងរវាងចិត្តសាស្ត្រវិជាអារម្មណ៍ហើយនៅស្ថាបត្យកម្មដែលនៅពេលដែលមនុស្សចូលទៅគឺចង់ឆ្ងល់ដើរទៅកាន់វាហើយឆ្លងកាត់ចិន្តាច្រើនដូចឡើងនៅលើកោវត្តដែរនៅពេលដែលពួកគាត់បញ្ចប់នៃការឈានទៅដល់ខាងលើគឺ view ដែលអស្ចារ្យទៅកាន់ទីតាំងអង្គុយមើលបាទាត់គឺវាកាន់តែអស្ចារ្យកាន់តែមានសម្រស់ដែលជាកន្លែងសំខាន់នៃការរួមរស់និងការចូលរួមមើលហ្គេមនិងជាកន្លែងទីតាំងពិសេសសម្រាប់ការបង្កើតនូវសាមគ្គីភាពរវាងមនុស្សជាតិនៅទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានឃើញកិច្ចផ្សារភ្ជាប់រវាងស្ថាបត្យកម្មរបស់វណ្ណវណ្ណទោះបីជាសាវិយមគាត់មានទម្រង់ផ្សេងក្តីប៉ុន្តែឫសគល់បែបខ្មែរនិងឫសគល់នឹងទស្សនៈចិត្តសាស្ត្រនៃការគូរវាប្លង់បែបខ្មែរ
អរគុណវីរៈជាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាងារមកជជែកអំពីក្រុមការងារ Osmosis Aztec របស់វីរៈបន្តិចតើក្រុមការងាររបស់វីរៈមានគម្រោងអ្វីខ្លះដែលបាននឹងកំពុងធ្វើឡើង
បាទសម្រាប់គម្រោងដែលយើងទទួលបាននៅ Startup Osmosis Architects របស់ពួកយើងយើងមានគម្រោងចម្រុះដែរដូចជាសាលារៀនដំណើរស្ថាន resort ហើយនិងបុរីមួយចំនួនហើយសប្ដាហ៍ពួកយើងកំពុងតែគូសវាបុរីមួយដែលពួកយើងព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ជីវិតមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងបុរីជាមួយនឹងធម្មជាតិឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងទទួលបានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការរស់នៅដែលគម្រោងនោះគឺមានតម្រងស្ថាបត្យកម្មថ្មីប៉ុន្តែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឫសគល់ខ្មែរដូចគ្នាដែលការគូសវាសប្លង់នោះគឺក្រងដោយ concept មួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា City as Urban Park ឬទីក្រុងក្នុងពេលតែមួយវាជាឧស្សាហជាតិដូច្នេះរាល់គម្រោងទាំងអស់គឺវាក្រងដោយ concept statement របស់ពួកយើង
អគុណយើងមើលឃើញថាក្រុមការងាររបស់វិរៈគឺជាក្រុមដែលទើបតែបង្កើតឡើងហើយឃើញថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងទីនោះគឺសុទ្ធតែជាយុវជនដែលមានវ័យក្មេងនៅឡើយប៉ុន្តែយោងទៅលើការរៀបរាប់របស់វិរៈអំបញ្ញវិញគឺឃើញថាការងារដែលវិរៈបាននឹងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាគម្រោងដែលធំធំចាស់នេះខ្ញុំចង់នៅបន្ថែមថាក្រុមការងារវិរៈយើងដឹងថាគឺជាក្រុមការងារគូប្លង់តើក្រុមការងាររបស់វិរៈមានអ្វីប្លែកពីស្ថាបត្យករដទៃទៀតដែរទេចាស់
បាទអរគុណចាស់សម្រាប់សំណួរនេះជាអ្នកគូប្លង់ម្នាក់ពួកយើងជាក្រុមហើយខ្ញុំផ្ទាល់មានភាពផ្លែកមួយដែរសម្រាប់ខ្ញុំទីមួយខ្ញុំមាន design philosophy ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលយើងអាចបកប្រែថាជាទស្សនៈនៃការបង្កើតប្លង់ស្ថាបត្យកម្មនោះដែលរាល់គម្រោងទាំងអស់ត្រូវតែដើរទៅតាមទស្សនៈមួយនោះដែលទស្សនៈនៃការបង្កើតប្លង់នោះមានន័យថាបង្កើតទម្រង់ស្ថាបត្យកម្មដែលបណ្ដោះនឹងជួយបណ្ដោះជីវិតសាធារណៈសម្រាប់បង្កើតនៅការតំណាងសន្តិភាពសាមគ្គីភាពរវាងមនុស្សជាតិនេះមានន័យថារាល់ទម្រង់នៃស្ថាបត្យកម្មដែលពួកយើងបង្កើតឡើងគឺនឹងមាន social space ច្រើននឹងច្រើនប្រភេទនៃការ design ដែលវាផ្ដល់ទីតាំងនៅការនៃការរួមរស់នឹងការចូលរួមរបស់មនុស្សជាតិដើម្បីបណ្ដោះសាមគ្គីភាពឡើងវិញហើយទី2ខ្ញុំមានក្បួនច្បាប់គូសវាសប្លង់ដែលខ្ញុំបានសិក្សាកន្លងមកតាំងពីខ្ញុំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា The Angkorian Philosophy and Theories to Architectural Design ឬយើងអាចបកប្រែជាខ្មែរថាជាទស្សនវិជ្ជានិងទស្សន័យនៃស្ថាបត្យអង្គរសម្រាប់ការគូសវាសប្លង់ដែលក្នុងនោះពួកយើងជជែកច្រើនទៅលើទស្សន័យនៃស្ថាបត្យកម្មយើងបានយកទឹកស្ដីនេះមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងផងដែរនៅលើស្ថាបត្យកម្មរបស់យើងចំនួនថ្មីដែលជាជាក់ស្ដែងវាបានមានលទ្ធផលល្អច្រើនដោយសារតែក្បួនខ្នាតដែលយើងមាននឹងការគិតគូរពីវាប្លង់ដ៏ច្បាស់លាស់ទៅតាមក្បួនខ្នាតដើម
វារ៉ាមិញនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្បួនខ្នាតនោះគឺជាសុភៅត្រូវទេតើសុភៅនោះវារយៈចាប់ដើមសរសេរតាំងពីពេលណាដែរចា៎
បាទសិភៅនោះដែរគឺបានចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំទី11មកគឺខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យនៅសិង្ហបុរី តាំងពីវិទ្យាល័យមកគឺខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់និងធ្វើការ research និងការសរសេរតាំងពីពេលនោះមកហើយការសរសេរបានបន្តនៅអាមេរិកហើយបានបញ្ចប់នៅស្រុកខ្មែរថ្មីនេះដែរទេនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ទ្រឹស្ដីទាំងអស់នោះនៅក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់អាគារទំនើបប៉ុន្តែជាឬគល់បែបខ្មែរ
អាចបញ្ជាក់លម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិភៅនឹងទឹកបានវិរៈថាតើសិភៅនោះផ្ដោតសំខាន់លើអ្វីហើយបើយើងនិយាយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធឬមួយក៏ការគុណគូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាងសង់អីជាដើមតើសិភៅនោះអាចជាក្បួនច្បាប់នៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យក្មេងៗឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែសិក្សាស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងគាត់យកទៅប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងនោះគឺយើងបានបែងចែកទៅលើរបៀបរបបឧទាហរណ៍មួយគឺរបៀបបបចែកផ្លង់បាទដែលយើងឲ្យឈ្មោះវាថា experience driven design ខ្ញុំសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលយើងអាចបកប្រែថានៅពេលដែលយើងចែកផ្លង់បាទយើងប្រើក្បួនហ្នឹងដើម្បីគូសវាវាឡើងដែលយើងអាចនិយាយតកតងពីគិតតកតងពីលំហនៃមនុស្សប្រើប្រាស់នៅក្នុងលំហពីចំណុចផ្ដើមលំហនៃ experience នៃការប្រើប្រាស់ space នៅក្នុងលំហហ្នឹងពីចំណុចផ្ដើមទៅដល់ចំណុចបញ្ចប់នៃ plot ហ្នឹងជាក្បួនច្បាប់មួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមតែងតែគិតគូរវាឡើងតែងតែមានវារាល់ពេលដែលយើងគិតគូរគូសវា plot បាទហើយសម្រាប់ 3D ការគូសវា 3D យើងមានក្បួនច្បាប់មួយដែរយើងបានសិក្សាមកគឺយើងឲ្យឈ្មោះថា human scale driven design ដែលការគិតទៅលើសមមាត្រធៀបសមមាត្រដែលធៀបពីកម្ពស់មនុស្សថាតើតម្រង់អាគារគួរតែកម្ពស់ប្រមាណម៉ាត្របែបម៉េចប្រព័ន្ធឆុងបែបម៉េចដើម្បីឲ្យវាសមនិងមើលទៅស្អាតស្អាតធៀបជាមួយនឹងកម្ពស់របស់យើង
ចាអរគុណវិរៈក្រឡេកមកមើលស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវិញតើស្ថាបត្យករវ័យក្មេងដូចជាវិរៈហើយនឹងក្រុមការងារវិរៈគិតថាចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបែបណាខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ខ្ញុំគិតថាជារួមខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសយើងនិងប្រជាជនយើងឲ្យតម្លៃនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ថាបត្យករក៏ដូចជារាល់យុវជនថ្មីថ្មីចំនួនក្រោយទាំងអស់របស់ខ្មែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពបង្ហាញសមត្ថភាពទៅដល់ពិភពលោកហើយក៏អាចចងជាឯកសារនៃលទ្ធផលដែលពួកគាត់បានធ្វើកន្លងមកដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សបន្តទៀតដើម្បីបង្កើតនៅ human resource ដែលប្រសើរសម្រាប់ជាតិមួយ
ចា៎អគុណវិរៈកន្លងមកយើងឃើញមានហេតុការណ៍បាក់រលំសំណង់អគារជាញឹកញាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យមាននៅមនុស្សស្លាប់ហើយនិងរបួសរាប់សិបនាក់សម្រាប់ករណីទាំងអស់នេះវិរៈយល់ថាវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែរ
ទីមួយដែលយើងត្រូវយល់នោះគឺការបាក់រលំអគារគឺមិនមែនជាបញ្ហាចម្លែកនោះទេនៅលើពិភពលោកគឺមានការបាក់ស្រុតអគារច្រើនកន្លែងណាស់ដូចនៅកូរ៉េជប៉ុននិងអមេរិកហើយកន្លងមកក៏យើងបានឃើញការបាក់ស្រុតអគារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលករណីនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទី1ក្រុមហ៊ុនសាងសង់មិនបានគោរពនិងធ្វើតាមការគូសវាប្លង់របស់ស្ថាបត្យករនិងវិស្វករដែលពួកគេបានគូសប្លង់មកហើយហើយបញ្ហាដែលធំមួយទៀតខ្ញុំឃើញគឺការដ្ឋាននោះមិនបានមានគណៈកម្មការពាក់ព័ន្ធចុះទៅត្រួតពិនិត្យច្រើនដងដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់มันបានគោរពទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃសវ័យកម្មវិស្វកម្មនឹងការសាងសង់នៃការដ្ឋានតែអ្វីដែលជារឿងល្អត្រង់ថាយើងថ្មីៗនេះឃើញមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្រសួងក៏បានរឹតបន្តឹងកែប្រែហ្នឹងក៏បង្កើតច្បាប់ថ្មីដែរដើម្បីធានាឲ្យបានសុខសวัสดิភាពទៅលើការសាងសង់ឲ្យស្របទៅតាមស្តង់ដារមួយដែលល្អខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយល្អដែរបាទ
ចាសម្រាប់វិរៈមើលឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅទេសម្រាប់ករណីដែលគេថាទប់ស្កាត់លើការរលំសំណង់អគារអីដែលកើតមានកន្លងមក
ខ្ញុំគិតថាពួកយើងនៅមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំថាជារឿងមួយដែលល្អដែលពួកយើងនឹងព្យាយាមបន្តទៀតនឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺកែប្រែនឹងចងក្រងបើអាចឲ្យមាន new architectural code or design code សម្រាប់ខ្មែរក៏ក្បួនច្បាប់ក្បួនខ្នាតនៃការគូសវាប្លង់នៃសំណង់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដូចជាស្តង់ដារជាខ្មែរគឺថាពួកយើងគួរតែមានបន្ថែមដើម្បី ធានាឲ្យបានថាការរស់នៅនឹងមានសុវត្ថិភាពការរស់នៅនឹងមានទៅតាមស្តង់ដាររបស់យើងខ្ញុំថានេះជារឿងល្អដែលយើងគួរតែធ្វើនៅថ្ងៃមុខ
ចាអរគុណវិរៈងាកមកស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាវិញសម្រាប់វិរៈយល់ឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាយើងមានភាពប្រសើរឡើងហើយជាពិសេសនោះគឺអាចឈានទៅមានភាពល្បីល្បាញដូចពីមុន
បាទកន្លងមកខ្ញុំក៏បានឃើញក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនដែរទៅលើកិច្ចការ architecture and urban planning ក៏វិស័យស្ថាបត្យកម្មនិងនគររូបវិកម្មវិស្វកម្មជាដើមតែខ្ញុំគិតថាមានរឿង3ដែលប្រទេសរបស់យើងនៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យស្ថាបត្យកម្មខ្មែរឈានទៅដល់កម្រិតល្បីល្បាញលើពិភពលោកដែរខ្ញុំថាទី1គឺក្រសួងគួរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរៀបចំ committee 1ដែលឲ្យ standard ឬក៏ license ទៅដល់ការបំរៀនស្ថាបត្យកម្មដល់មហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃពួកយើងមានបញ្ហាប្រកបដីមួយចំនួនទៅលើការបំរៀនផ្នែកស្ថាបត្យកម្មតាមមហាវិទ្យាល័យប្រសិនបើពួកយើងមាន committee នេះជារឿងល្អដែល committee នេះមានអំណាចក្នុងការមើលណែនាំនិងផ្លាស់ប្ដូរភាពមិនប្រកបដីមួយចំនួនទៅលើកម្មវិធីសិក្សានៃមហាវិទ្យាល័យតាមរយៈនេះខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពសិស្សនិងប្រសើរជាងមុនដើម្បីយើងបង្កើតឲ្យបានធនធានមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលល្អនៅសម្រាប់ថ្ងៃមុខដោយនៅអាមេរិកគេមានស្តង់ដារមួយដែរគេមាន National Architectural Accrediting Board ដែលគណៈកម្មការនេះគឺគេបានត្រួតពិនិត្យទៅលើកម្មវិធីសិក្សាទៅតាមសាលាមួយដែលធ្វើម៉េចធានាបានត្រូវស្តង់ដារដើម្បី produce បង្កើតនៅសិស្សដែលល្អៗនៅពេលដែលពួកគេចេញមកហើយទី2ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឃើញក្រសួងតាក់តែងច្បាប់ឲ្យស្ថាបត្យករបរទេសដែលគូសវាសប្លង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួល consultant ជាស្ថាបត្យករខ្មែរនិងក្រុមហ៊ុនខ្មែរបើសិនជាមានគួរតែបន្តនៅបង្រឹងបើអត់មានគួរតែបង្កើតដើម្បីឲ្យស្ថាបត្យករខ្មែរអាចរៀនសូត្របន្ថែមពីគោលគំនិតបច្ចេកទេសពីស្ថាបត្យកម្មបរទេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនដែរហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ចង់ឃើញមានការឲ្យចូលរួមប្រគួតស្នាដៃសហគមន៍ជាសាធារណៈសម្រាប់អគាររដ្ឋក៏ដូចជាឯកជនមួយចំនួនក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីក្តីសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍ designer ចំនួនក្រោយមានឱកាសចូលរួមជាកំណត់ដើម្បីធ្វើអគារនេះប្រសើរឡើង
ចា៎តែជាចុងក្រោយវិរៈមានអ្វីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា៎
បាទខ្ញុំគិតថាសង្គមយើងនិងប្រជាជនយើងគួរតែនឹងសំណុំពរឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតម្លៃទៅលើការរៀនសូត្រនិងជាពិសេសឲ្យតម្លៃទៅលើមុខវិជ្ជាដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងនោះឲ្យបានច្រើនជាងមុនដោយសារខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃមុខ50ឆ្នាំទៅ100ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យពិភពលោកគ្រប់បានគឺទាមទារឲ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់នៃ generation របស់យើងដូច្នេះហើយដើម្បីរស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា strong ខ្ញុំគិតថាវាពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើគំនិតឆ្នាំពេលរបស់មនុស្សចំនួនក្រោយអរគុណចា
៎ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកថៃវិរៈប្រធានផ្នែករចនាប្លង់នៃក្រុមហ៊ុន Osmosis Architects ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទស្ថាបត្យករវ័យក្មេងនិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប
ាទជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.